Әзілхан Нұршайықов. Мәхәббәт қызық мол жылдар. Алматы, Атамұра, 2002 жыл. Бұл кітабымды жас ғұмырдың жыршысы және жас қаламгердің жанашыр қамқоршысы, жалықпас ұстазы болған жазушы марқұм Мұқан Иманжановқа арнаймын. Автор. Әдебиет әлемінде мәңгілік тақырыпқа айналған мәхәббәт мәселесі бұл романның асыл арқауы. Кезінде қалың оқырманның тұмарындай сүйікті шығармасы болған кітап бүгінгі күннің балғын оқырманын да бейжай қалдырмайтыны белгілі. Осыны көздеген көңіліміз қазіргі жастардың да жанын тербеген, жалпы адам баласына тән мөлдір сезімді өзегеткен шығарманы тағы да шығарып отырмыз. Мәхәббәт қызық мол жылдар. Роман. Құдай-ау қайда сол жылдар, мәхәббәт қызық мол жылдар. Әқырын-әқырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Абай. Пролог орнына. Әңгіме сүйіспеншілік жайына ауысты. Қазіргі әдебиетте мәхәббәт туралы қалай жазу керектігі сөз болды. Тургенев былай деген екен деді әдебиет зерттеуші. Емен, ең берік ағаш. Оның беріктігін мынадан да білуге болады. Өзге ағаштардың жапырағы күзде қурап түсіп қалады, ал еменнің жапырағы қыста да бүлкетпейді. Тек келесі көктемде бұтақтарында жаңа жас бүршіктер қылтиып бас жарғанда ғана оларға орын босатып жерге құлайды. Мақты жүректі мекен деген ескі махаббат та осыған ұқсайды. Өшсе де орын бермей, қоламталынып жатып алады. Оны жалынды жаңа махаббат қана тақсырып шығады. Ал белгілі жазушы Пришвин өз күнделіктерінің бірінде былай деп жазыпты деді жазушы. Бүгінгі күннің тақырыбы жеке адамға арналған махаббатты көпке деген сүйіспеншілікпен ұластыра білу. Екінші сөзбен айтқанда, жек адамды жақсы көре тұрып, көпті сүйе білудің жолын табу. Өте дұрыс айтылған, бірақ осыны қалай көрсетуге болады? Оны білмеймін деді журналист. Мен сіздерге тек қана өз махаббатымның тарихын айтып берейін. Айтыңыз, тілеуіңізді берсін. Ал тыңдаңыздар онда. Мен оларды жақсы көрдім. Бірақ олар маған қарамат деп бастат Ербол әңгімесін. Жалғыз қызғана жанымды ұқты. Тек соны айтайын мен сізге. Сонымен, мен 1945 жылдың 14 ноябір күні осы әсем астана Алматыдағы Қазақ университетінің студенті болып қабылдандым. Тарих филология факультетінің деканы батыр тұлғалы кесек пішінді жалпақ бетті қызық көздеу келген орта жас мөлшеріндегі сабырлы кісі документтерімді байыппен қарап шықты да, бұрын Пен институттың бірінші курсын бітіргендіктен бірден екінші курсқа алынатынымды айтты. Мен содан бір сағат қана бұрын Астананың Совет көшесіндегі университет үйінің баспалдағына табанымды тіреп, жаңғана үзіліске шығып, дәлізді кернеп тұрған студенттердің арасынан өтіп, үйдің екінші қабатына көтерілгенде, Алатаудың асқар шыңына шыққандай болып ем. Шыңнан шыңырауға қарағандағыдай басым айналыңқырап, буын-буыным дірілдей түскенде аңғарғанмын. Енді міне, декан екінші курсқа қабылдандың дегенде, өзім екі аяғыммен нық басып тұрған деканаттың едені жылжып қозғала жөнелген сияқтан. Мен деканат бөлмесінде емес, Алатаудың шың құздарының үстінде, дүниенің төбесінде қалықтап ұшып бара жатқандай күй кештім. Декан алдында сол үстіндегі шыны астында жатқан сабақ кестесіне қарап отырды. Сіздің курс қазір осы дәліздегі 33-ші аудиторияға жиналады. 5 минуттан кейін сабақ басталады. Өзіңізді студентпін деп есептеп, курсыңызға барып отыра беруіңізге болады деді. Мен деканға рахмет айтып бас едім де есікке қарай бұрылдым. Дәлізді қуалай жүріп келем. Ұмытып қалмайын деп қайта-қайта ішімнен 33-ші аудитория. 33-ші аудитория деп күбірлеп келем. Міне сыртында 31 деген жазу бар есік тұр. Есігінің аңқайып ашық қалғанда қарағанда аудитория бос тұрған тәрізді. Өзімді толық правалы студент деп сезінген кім бе, білмеймін, кенет оның ішін көрігім келіп кетті. Бас сұқтым, аудиторияшы ат шапырын дерлік кең екен. Еденнің оң жағы сахна тәріздендіріліп қойылыпты, оның төрінде қабырғада қара тақта ілулі тұр. Сол жақта жыпырлаған биік парталар, әлде бұл клуб бүкінді бойладым, одан шыға беріп, 33 аудитория, 33 аудитория деп көбірліп, тағы да әлгер аяңдарым. Келесі істегі 32 деген жазуға көзім түсіберіп еді, солағы екен, ол шалқасын ашылып бөкпетті. Кітап қолтықтыған бірнеше студент шығып бәлі жатты, мен солардың арасынан ескі және көз салдым. Сол жақта алдарындағы кітап қағаздарына үңіліп, бұқшия төмен қарап отырған көп студент көрінді. Оң жақта сөреде қатар-қатар тізіліп тұрған кітаптардың алтын жазулы түптері көзге шалынды. Үстіне көк халат киген татар өңдес жас келіншек қашаның қасында тұрған біреуге кітап ұсынып жатыр. Бұл немене? Кітап ханама өзі деп ойлап, мен аяғымның ұшымен көтеріліп мойнымды соза бергенде, іштен шыққан соңғы студент есікті серпіп жіберді. Менің жармалым шынды да дұрыс екен. Екі жармалы есіктің жабылған бөлігінің сыртында бадырайта кітапхана деп жазып, оның бетін шынылап қойыпты. Сонымен не керек, 33 аудиторияны таптамып жағалап келіп. Ендігі барлық бақытым, көрер қызық, кешер қуанышым, 33 деген екі сөзге тірелгендей болып, есіктің жоғары жағына жазылған екі цифрға ентелей қарап күлімдеп тұрмын. Бойым жетсе, қолымды созып, өзім үшін өзгеше ғажап, бұл цифрді сипағымда келетін сияқты. Өйткені мен 4 жыл бойы жеңісті арман еттім. 9 майда батыста неміс фашистері зебікті. 3 сентябрьде шығыста Жапон империалистері жеңіліп қол көтерді. Отан үстінде жеңіс туы желбіреді. Қаһарлы қыс өтіп, халық аңсаған жазғы тұрғы жеткенде, жер бетіне қаулап бір көк шықпайтын бет. Сол сияқты болып соғыс біткеннен кейін жұрт жүрегін жаңа арман кернеді. Ана ұлын, әке баласын, жігіт жарын, қыз ғашығын көксеп тезірек қауышуды тілейді. Көгіннен ағытылған қозыдай жамырап, батыс пен шығыстан елдің түкпіріне қарай тірі қалған солдаттар ағылды. Жолда кездескен жыпырлаған село көп қаланың біріне тоқтамастан әркім өз ауылына, өз үйіне жетуге ынтықты, өз ұясын көруге асықты. Менің ұям сенсің университет, сенсің 33 аудитория, сенен басқа менің ешкімім жоқ деп іштей тебірене ескін сұқасына қол создым мен. Солдаттың ауыр салмақты керзі етігімен еденді тарс-тұрс басып есіктен кірдім. Менің бұл көрісім аудиториядағыларға асфальт көшеде тағалы ат келе жатқандай әсер еткен болу керек. Олай дейтінім, парталарына жайғасып, алдарындағы қағаздарына үңіліп отырған студенттердің бәрі бастарын көтерісіп, күнге қарай бұрылған күнбағысқа ұқсап, мойындарын соза маған тесірейді. Мен де оларға қарадым, қарасам, алдымда қаптап отырған қыз екен. Соғысқа дейін бір қыз бетіме тіке қараса, бәшірім кететін мен бағыс аудиториядағы 30 қыздың 60 көз өзіме қадалғанда қалай шыдап тұрғанымды білмеймін. Түнде майдан шебіне жау самолеті келіп қалғанда, прожекторлардың қараңғы аспанды қатарласа тілгілеп, жерден жарқ етіп көтерілгендей найзағай сәулелердің бір алыста жүйткіп бара жатқан ақ ноқатты шалатын. Самолет ноқат прожектор сәулесінен тез сатылып кету үшін жанталаса сасқалақтап, олай бір бұлай бір бұлтаратын. Бірақ қанша қашқаны менім. Қараңғы аспанның қабатына кіріп, жасырынып қалуға мұршасын келтірмей, барлық прожекторлардың сәулесі лезде тостостан шаншылып қадалып қалатын. Сол кезде жерден атылған зенитке оқтары шөкім-шөкім ақ бұлт болып бұрқ-бұрқ көтіп, жау самолетінің жанынан жарыла бастайтын. Мен де сол сансыз прожектордың сәулесіне шаншылған самолеттей күйге түстім. Сасқаннан командирдің алдына келген солдаттай болып, екі қолымды жамбасыма жапсыра ұстап тік тұра қалдым да, сәлеметсіздер ме жолдастар деді. Гүлбақшасында болып бедіңіз. Гүл ашылған ғажайып сәтті көріп бедіңіз. Бақшаның жерін әрі, Көндіріні ғанып тосқан әк қызыл қызғыл сары көк күлдері біртіндеп, бірімен бір жарса ашыла бастағанда, жаныңызды ләззәт кернеп, өз өзіңізден өзгеше бір рахатқа кенелеп бейімдедіңіз. Сол күлдердің торғынынан жұқа, әсем үлбіректердің әрдерлі жаныңызды толқын-толқын қуаныш боп кернеп, басқаның бәрін ұмыттырып, елжіретіп, елтітіп әкетпейтін бет. Міне, қыздардың менің сәлемімді алып, еріндерін сәнімен қозғаған осы бір сәті, менің көз алдыма гүл бағын елестетті. Иран бақ деген осы болар. Осы 33 аудитория шығар деп ойладым. Қыздардың томпақ толық жұқа жұмсақ еріндері сәл ашылғанда, олардың ауыздарынан ақ маржан ақтарылып кеткендей көрінді. Ал енді не айтасың дегендей, жазық маңдай қырмұрын әққұба әққу мойын аршын төс қара торы қиғаш қас, әқсар қыздар әлі маған жаудырап қарап отыр. Енді не айтарымды өзім де білмедім. Алмағаштың бұтақтарын қайыстырып, өзіме кім қол созар екен деп жерге телміре қарасып, сабағында самсап тұрған хоршы есе піскен алма секілді осынау тәтті қыздардың қасынан әлгері қарай үндемей отыраңдап, бос орын іздеп өте беруді орынсыз көрдім бе білмеймін. Рұқсат па кіруге деп мен тағы да сасқалақтап. Есік жақ қатарда екінші партада отырған шашы көмірдей қара жазық маңдай қызыл шырайлы қыз күлкі қысып теріс айналып кетті де танадай көзін жалт еткізіп қайтадан маған қарады. Рұқсатты кірмей тұрып сұрамаушы ма еді деді. Ол жалпақтау біткен күрек түсі жарқ-жұрқ етіп көзге шалынып. Содан соң ол аңқаусып арт жағында отырған қыздарға бұрыла қарап қойды. Әлдегім мырс ете түсті. Мен қызарып кеттім. Қанипа, сен қойсаңшы деді оның алдында отырған аққу мойын сары қыз. Бәлкім бұл кісі біреуді іздеп келген шығар. Ағай, сізге кім керек еді деді. Алдыңғы партада отырған кішіректі екі қыздың аққұбасы орнынан көтеріліп, біреуіз іздеп жүрсіз бе? 33-ші аудитория керек еді дедім мен. Осы курсқа қосылатын жаңа студент едім. Онда төрлетіңіз деді, тағы да жазық маңдай қасқа тіс қыз. Қосылыңыз. Менің жаңа студентпін деген сөзімнің қыздарға жаңаша бір әсері болды ау деймін. Олар бір сәт шаштарын сипап сәнденген сияқтанды. Содан соң әлдегімнің командасын орындағандай кеуделеріне түсіп тұрған білектей бұрымдарын бір кісідей болып арқаларына қарай серіпті. Сөйтті де қыздар қайтадан маған қарады. Бұл жолы бұрынғыдай самарқау емес менің жүрегімді жандыра күйдіре қараған сияқтанды. Әрине бәрі емес қой. Кейбіреулер ғана сөйткен болар. Бәлкім маған солай сияқтанып көрінген шығар. Прожекторлар сәулесінің найзасына ілінген самолетке оқ тимей қоймайды. Оқ деген самолет өртеніп, лаулап, соңынан қара түтін сүйретіп, бет алдына ауытқып, жер қайдасың деп құлдилап, ілаға жөнеледі. 30 қыздың көзі менің де жүрегімді өртеп жібергендей болды. Оқ деген самолетті теңселіп, тептегіс еденде жаңа жыртылған тақтаның үстінен келе жатқандай сүріне аяңдап, бос орын іздеп, аудиторияның ең түкпіріндегі бос партаға қарай беттедім. Ең артқы партаға келіп, еңкейіп, оны кітап қоятын қолысына әскери сумкамды, қоқайма фуражкамды сүңгітіп, енді отыра бергенімде, дәл қасымнан дүретіп бір топ көгершін көтерілген іспеттеніп кетті. Олардың лапыл қаққан жеңіл қанаттарының жақыннан шыққан лебіде естіген сияқтымын. Мұнда көгершін қайдан келді деп ойлап басымды көтеріп алдым. Сөйтсем, көгершін дегенім орындарынан өле түрегілген қыздар екен. Қыздардың жауырындары қақпақтай ет жеңді, бойшаңдары да иықтары қуыршыған, бірақ бойлары тартқан сымдай тіптік нәзік денелі талшыбықтай майысқан талдырмаштары да бар екен. Оларды шолып келіп менің көзім өз алдымдағы көрші партадан көтерілген екі қыздың жып-жылтыр шаштарына, олардың қос-қос бұрымдарына түсті. Орындарына тез тұрғандықтан болар, қыздардың тастай қылып өріп тастаған әсем бұрымдары тақтайдай жауырындары сипағандай болып жеңіл ғана қозғала тербеліп қалыпты. Қыз бұрымдарының осы әлсіз тербелісі аудиторияға оқытушы кіргенін, ендеше бұл қауымға қазір қосылған жаңа студент менің де оған құрмет көрсетіп, орнымнан тұруым керектігін есіме салды. Орнымнан шығып тұрған бойда мойнымды созыңқырап алға қарадым. келген оқытушы қандай адам екен деп ойладым. Алда қыздардың бастарынан бигіректе біреудің қозы бира шашы төрге қарай жай жылжып барады екен. Соғыста жүгінде компас пенен жөн бағдарлайтын біз. Компас қозғалса, оның тілі жан жағына қапылық қаға шайқалып кететінде сәл тыныштық болса, міне менің іздегенім дегенде соқтанып солтүстік жаққа телміре қалатын. Неге екенін білмеймін. Тегіс жерге қойған компастың тілі сияқтанып, менің көзім қайтадан алдымда тұрған қыздардың бауырына ұсталды. Білектей арқасында өрген бұрым деген абай өлеңінің жолы ойыма оралды. Жылтыр қара шашты қақ жарып өтіп, маңдайдан желкеге дейін тартылған шаш жармасының кіршіксіз құйқаны ашып көрсеткен ақ сызығы жүрегімді қытықтағандай болды. Қос бұрымның арасындағы қағаздай әппақ желкелер өне бойымды балқытып бара жатқан сияқтанды. Осы кезде сол қанатта түрегеліп тұрған қыздардың бірі бұрылып арт жаққа қарады. Кейін білдім, ол Зайгүл деген қыз екен. Ол тура маған қараған тәрізді болды. Мені қыздарға соқтанып тұрғанымды сезіп, апырай, мына жігіт келмей жатып, елтіп қалған екен деп ойлады-ау деп ұялып, төмен қарап кеттім. Ұялшақтық ұлтымызға тән қасиет қой. Әсіресе ауыл балалары ұяң келетін әдет емес пе? Жасымда мен де сондай болдым. Үлкендердің алдында сыбырлап сөйлемейтінмін, әйелдердің бетіне қарамайтынмын. Жақсы көрген қызымның жанына жолай алмайтынмын. Соғыстан қайтып оралғанша әйел алдындағы өзімнің осы ұялшақтығымның қандай күйде екенін білмейтінмін. Оны енді сезе бастадым. Жаңа қыздар толы аудиторияға кіріп келгенде бірінші рет ұқтым, сол бұрынғы бала күнгі қалпымды екенімді білдім. Бірақ бала күнімде менің қыздардың сыртынан соқтана қарауға батылым бармайтын еді. 4 жыл соғыста болып, жаман жақсыны көп көргендіктен бе кім білсін. Енді қыздардың желкесіне қызға қарауды жарақ болған сияқтымын, ішімнен бұл күйімі де шүкіршілік өткендеймін. Тіпті қыздардың бетіне де сыртына да қарамай ақ қояйын деп ойладым, көзімді төмен салып тұрып. Жұртпен бірге жауды жеңіп, аман есен елге келіп, осы қыздардың қасында тұрғанымның өзі қаншама бақыт. Оқытушының отырыңдар дегенге ұқсас үн естілді. Шырқап биікке көтерілген көп көгершін құйыла төмендеп келіп, жаңағы ұшқан жеріне дүр етіп қайтадан қонды. Көгершін тобына тақау келіп, қалбаң етіп қонған жалғыз қарға тәрізденіп, қыздардан кейін орныма жалп етіп мен де жайғастым. Содан соң жайлап алдағы қыздардың бастарының ара-арасымен оқытушыға көз жібердім. Бірінші көрген оқытушым болған соң ба, әлде жүзінде есте қалар ерекше белгілері бар ма білмеймін, көмірдей қара қозыдай бұйра шашы менен бірден бүркіттің тұмсығын көзге елестететін үлкен имек мұрны бар. Қоңырқай өңді күлген 33-34 шамасындағы сабырлы кісі өмір бой ойымды сақталып қалды. Оқытушының қоңырайлығынан басқа бетінде қазаққа ұқсайтын еш белгі жоқ сияқты еді. Сондықтан мен оны соғыстың соңғы жылында бастығым болған аз ұлттан шыққан командиріме ұқсаттым ба? Бұл кісі қай сабақтан лекция оқиды екен деп ойладым. Ол лекциясының орыс тілінде оқыларына да күмәнім болған жоқ. Ал балалар, дайынсыңдар ма? Мен елеңдетіп мойнымды ілгері создым. Қазақша сөйлеген осы оқытушы ма? Әлде басқа біреу ме деп өз құлағыммен өз көзім өзім сенбегендей сияқтандым. Дайынбыз ағай деген оң жақ қанаттан шыққан қыз дауысы естілді. Алғашқы сөзі оқытушы айтқаны әлі де иланатын емеспін. Өзгелер сатырлатып дәптерлерін аша бастағанда мен бақырайып қараңғыда жауап өлеметінің қай жерден от шаштырып аңдыған түнгі барлаушы ұқсап бүркіт мұрнының астындағы аузы бағуменен болдым. Дайын болсаңдар, жол ортасына былай деп жазыңдар. Сын есім. Бүркіт мұрнының астынан ақ тістер жарқ жұрқ ете қалды. Оқытушы өзін байсалды ұстап, әр сөзін баппенен байыппен айтады екен. Соғысы командирлердің шапшаң айтылатын бұйрық сөздеріне үйреніп қалған маған, бұл ырғақ тосындау танылып, оқытушы әдейі маңғазданып отырғандай көрінді. Менің осылай деп ойлауыма мүмкіндік бергендей, қос мұрын оқытушы сәл бөгеліп барып сөзін әрі қарай жалғады. Біздің бүгінгі өтетініміз сын есімнің түрлері, сапалық сын есімдер мен қатыстық сын есімдер. сын есімнің морфологиялық құрамы, яғни сын есімнің қосымша арқылы жасалуы, сын есімнің синтаксистік тәсіл арқылы жасалуы және форма тудыратын қосымшалар. Ағай, тіпті көп қой, деп төмен тұқырып алып, дәптерлеріне сусылдатып жаса бастаған қыздардың бірі. Бәлей, көпте бекер айттау деп ойладым мен ішімнен. Жаңағы сөз айтқан қызға жаным ашып. Өйткені командир сабақ беріп тұрғанда, солдаттардың бұлай деп, оның әрекетіне баға бермек тұрғай, сөзін бөлуге хақысы жоқ. Мұндайда командир жаңағы сөзді айтқан адамды орнынан тұрғызып, казарманың еденін жуға жазалайды да, сабақтан қуып жібереді. Әскер өмірінің тәртібі солай. 4 жыл бойы сол өмірге қалыптасып қалғандықтан ба, кім білсін, оқытушы жаңағы студентканы да аудиториядан қуып шығатын болар деп қауіптенген. Бірақ ол сөз оқытушының кәпіріне мүлде келген жоқ. Программа бойынша солай ғой дедте лекциясына кірісті. Бөтен ұлттың адамы болар деген оқытушының қазақша сөйлегенін, оның ісіне қазақ тілінің өзінен сабақ бере бастағанына таңданған мен, оның тілін қабылданған менім, қазақ тілге түрін қабылдай алмай, біраз отырдымды әкірі оғанда көндіктім. Содан соң өз дәптерімді алдыма қарай тартып, мен де жұрт пен лесе конспект жазуға талаптандым. Бірақ бір ғажабы, қанша талаптансам да жаза алмадым. Дәптердің дәл ортасына сын есім деген екі сөзді баттитып қойдым да, төбеден ұрғандай болып тұрып қалдым. Біріншіден, 4 жыл бойы қолыма қалам орнына салмағы 8 килограмм снаряд ұстап үйренген саусақтарым икемге келетін емес. Екіншіден, бәлкім сол себептен де болар. Жаңа ғана өзім жай сөйлейді екен деп ойлаған оқытушының дауыс екпіні тыңдауға құрсау сияқты болып көрінгенмен, менің әрқайсысы әрең бүгілетін буындары шор-шор барбиған жуан саусақтарының шапшаңдығынан әлдеқайда жылдам болып шықты. Оның үстіне соғыста зеңбірек пен винтовка сияқты жауынгер қаруларының тілін ғана ұғып, тас төбеңнен төне түсіп, боздай сорғалап келе жатқан мина мен бомбалардың қай жерге келіп, бұрқ қаларын үніне қарай ажыратуды мүлтіксіз білгенмін. Мынандай аудиторияда лекция тыңдаудан мүлде тосырқап, әрі мүкістенген солдат құлағы оқытушының сын есім дегеннен басқа сөздерін және ажырата алмадым. Маған қосымырын оқытушының лекцияға кіріскеннен кейінгі шынындай шыңылдап қалған дикциясы тағы да ұнамады. Ол сөйлеген сайын біреу аудитория терезелерінің әйнегін шылдырлата сындырып келе жатқан тәрізді, немесе аязды күн әлдегім әққарды шықырлата басып, қасыңнан өтіп бара жатқан сияқты болды да тұрады. Маған сөзден гөрі сол бір шыңыл көбірек естіле береді. Қойшы, қаншама тырыссам да ештеңе жаза алмайтыныма көзім жетті. Қауырсында ғана жеп жеңіл қарындашты қағаз бетіне жорғалату, алпамсадай зеңбіректі ашық позицияға дөңгелетіп алып шығудан ауыр тиді. Жоқ, бүйтіп босқа қиналмайын деп ойладым ішімнен. Алдымен оқытушының үнін құлағыма сіңістетейін. Содан соң бірте-бірте лекциясын жазуға да жаттығармын. Осы отырғандардың бәрі лекция тыңдап конспект жазу шеберлігіне бірден емес, біртіндеп жеткен болар. Ендеше 4 жыл окопта жатып, Соғыс академиясын тауысқан солдаттың бұлармен бірге Бейбіт өмір университетін тәмамдауға да шамасы келер әлі. Осы ойдан кейін қарындашымды дәптерімнің ортасына қойдым да, бала күнгі әдетім бойынша сол жақ алақанымен жағымды таянып жақсылап тыңдамақ болдым. Тыңдай бастап қыздардың кестеті оқығандай жылпылдатып, жылдамдата конспект жазып жатқан әсем қолдарына көзім түсті. Тағы да солар туралы ойлап кеткенімді өзімде аңғармай қалдым. Қыздар, сендер қандай ғажайып жансыңдар шіркін. Жаудырай қадалған қап-қара көздеріңменен жанды еткен көмірдей шаштарың, иықтарыңдағы толқындай тулаған білектей бұрымдарыңменен сол қос бұрым арасынан көрінген кіршіксіз аппақ желкелерің қандай әсем еді сендердің. Өзенінің құба талындай солқылдаған бойларың неткен көркем апырау. Қыр жігітінің қанын қыздырып құшақтауға құмартатын қыпша белдерің мынау бұралған. Сендердің сымбаттарыңды сүреттеуге соғыстан қайтан солдаттың тілі жете алар ма екен ешқашан. Осындай ойлар бірінен соң бірі жалғаса береді, жалғаса береді. ой құшағында отырған мен қыздардан өзге дүниенің бәрінде ұмытып кеткен сияқтымын. Бұл қыздарды көріп отырған мен неткен бақыттымын деймін тағы да ішімнен. Соғыс бойы жауды жеңіп, сендерді көрсем деп имандай арман тұтып едім ішіме. Сызакопта суық жаңбыр төбеден сорғалап тұрғанда да сендерді ойлағам. Ақ қар көк мұза жол жағасында жуа танкісін тосып, зеңбіректі құрып қойып, шұңқырдың төбесіне плаш палатка тұтып, тесім-тесіме теймей сақылдап тоңып отырғанда да сендер жүрегімде жатқансыңдар қыздар. Жаяу жорықта жан қиналып, күнде жау самолеттерінің төбеден атқылаған оғы шинелімнің етегін шұрқ-шұрқ тескілеп, түнде ұйқыға ұмылып, кірпіктеріме қайта-қайта желім жағып, буындарымды босатып, мазамды алып, есім шығып келе жатқанда да сендер менің ойымнан кетпегенсіңдер арулар. Сол күндердің, сол айлардың, жылдардың бәрінде де мен сендерге бір минутты есімнен шығарған емеспін. Жалғыз менің ғана емес, майдандағы бар жігіттің жүрегінде болдыңдар сендер. Сендерден ауық-ауы хабар алу қандай бақыт ет майдандағы жігіттерге. Әр жауынгер қолына үш күл хат тиіп, оның сыртындағы өзіне таныс қолдың таңбасын көргенде жел қозғаған жапырақтай дірілдеп тез оқып шыққанша тағаты қалмай асығатын. Жаңа ғана жаудың жебір танкін жайратып, қираған болаттың беріктігі менен сұстылығын өз бойына, өз өңіне жиып шымырқанып тұрған қаһарлы солдаттың қыз хатын оқып шыққанда жаны жадырап, қара көзі күлімдеп, бүйрек бетіне алқызыл бояу шабатын. Ақ сері ақ сия көрініп, өзгеше бір рахат табатын. Осы бір өңі жұмсарып, жүзі жылып, жүрегі нәзік үлпілге басқан шағында оның көкірігіне өзгеше бір күш құйылатын. Сол сәтте ол бір емес, жаудың бірнеше танкін жалғыз өзі жайратуға әзір болатын. Міне, майдандағы жігіттерді біресе болаттай қатайтып, біресе қорғасында ертетін сендер едіңдер. Сендердің ғажайып хаттарың еді, қыздар. Сендердің жауды жеңіп қайтыңдар деп бәр хатта айтатын әмірлеріңді орындап, тезірек Берлинге барып, одан соң өздеріңе жетсек деп ынтығушы едік бәріміз. Бір қазақ қызының жүзін көріп, қасында отырсақ арманымыз болмас еді деп аңсайтын едік біз. Енді міне, мен біреуіңнің ғана емес, бір аудитория толы қыздың қасында отырмын. Қандай бақыттымын мен. Мен бақыттымын деп Алатаудың төбесіне шығып, айғайлағың келеді қазір. Отан армиясының сапында зұлым жауды жеңгеніме бақыттымын. Сөйтіп өз еліме оралып келгеніме бақыттымын. Қаншама ер азамат туған жерге жете алмай, туған елдің топырағында өскен қызыл гүлдей қыздардың ақ жүздерін көре алмай арманды өтті. Өлер алдындағы әр солдаттың аузында ең соңғы сөзі әйел аты болды. Біреуі анасын, біреуі жарын, біреуі ғашығын есін алып, тілі күрмөліп, мәңгі көз жұмар алдында әқтық күш жинап, солардың есімін атады. Олардың өздеріне деген махаббатының қарызын солдат, бір ауыз сөзі ұмытпай айтып өтуге тырысса, содан кейін отан сүйгіш, ана сүйгіш, жар сүйгіш солдат жаны мәңгіге тыншықты. Осындай ойлар арынды өзеннің ақжал толқынындай төпі бірін-бірі қуып жөнеледі ай келіп. Мен өзімде қызарға деген осыншама мол нәзік сезімдер бар екенін бұрында білетін едім. Сол сезімдердің бүгін университетке түсіп алғашқы лекцияға қатынасқан сәтте әғыл-тегіл әғылғанына таңдандым. Қой, мұным болмас. Университетке алынба жатып аңсарым қызғауған несей? Мен мұнда қызға қырындаймын деп емес, оқу оқимын деп келіп едім ғой. Ендеше қыз туралы ойлаудан тыйылуым керек деп өзім-өзім тоқтау салмақта болдым. Бірақ айы күні жеткен әйелді ауық-ауық қинаған толғақтай, әлде бір арылмас мазасыздық менің бойымды билеп, барған сайын бастағы ой өрістеп, өршелене берді. Ұлы Отан соғысында біз жауды қаруымыздың, самолеттің, танктың, артиллерияның құдіретімен жеңдік деп ойладым мен одан әрі. Сол сияқты алаулаған асыл махаббаттың күшімен де жеңдік. Біздің жүрегімізде отанға, анаға, сүйген жарға деген шексіз махаббат болды. Соңғы күш алдыңғының қуатты қозғаушысына айналды да, өлім мен өмірдің арпасындай айқаста біз жеңіп шықтық. Меніңше, мәхәббәт, дүниедегі барлық күштің көзі, барлық қуаттың бұлақ бастауы. Онсыз еш жерде жеңіс жоқ. Ендіше қыздар, мәхәббәттің мөлдір бастауы сендерді көргенде қалай тебіренбейін, қалай қуанбайын мен. Кеше өгөй Европадан өз Европама жеткенше асығып ем. Өз Европам, өз Азиямды қуанышпен қарсы алып мені. Жолдағы ағайын жұрттың жылы жүз ыстығы қыласы жүрегімді тербеп, ежелден таныс үнді славян сөздері құлағыма тәтті күй болып құйылды. Ал өз Қазақстаныма жеткендегі күйім қандай болды десеңші? Аузымен айтып жеткізе алмаспын мен оны. Жол бойындағы жадау разъезд, жапырайған қазақ ауылдары қоңырайып алдымнан шыққанда, батыс Европаның салтанатты сарайларынан артық көрдім мен оларды. Үй жанында үймелеп, көз тіршілігін жасап жатқан, жүдеу жүзді, жалбыр киімді ауыл адамдары көзіме шалынғанда, жүрегім елжіреп, еріп қоя берді, шайға салған қанттай боп. Осы кезде көңілді 500-ші пойыз деп аталатын әскерден қайтқан солдаттар тиелген қызыл вагонды ұзын составтың Қазақстанның шеткі шағын станцияларының біріне келіп тоқтағаны көз алдыма елестеді. Дәкен деген жолдасын вагоннан қарғып түсіде пойызға сөт айран жұмыртқалып шыққан әйелдердің қасына барды одыраңдап, апалар амансыңдар ма? Бәріңізге мың сәлем деді ол басып. Айран бар ма? Бар шырағым, бар дес әйелдер. Жолдасым бір банка айранды басына бірақ көтерді. Содан соң түбінде қалған жоғынын жинап алып, бетіне жақты. Қап-қара жігіттің беті алаба жақ болып шыға келді. Мұның не шырағым деді, айран есі қартаң әйел таңданып. Мұным қуанғаным апа. Сұрапыл соғыстан аман келіп туған жерге табаным тиіп, сіздей апамның қолынан айран ішкеніме қуанғаным. Туған елдің дәмін татқаныма қуанғаным, айранның қалған бетіме жаққаным, балалық күнім есіме түсіп, еркелегенім апа. Сізге еркелегенім, Қазақстанға, халқыма еркелегенім. Әшейінде сөзге олақ кеудесі орден мен медальға толы әңқылдақ батыр жолдасының сол бір сөзі керемет шешендік болып шықты. Алда бақырай. Елді сағынған екен ғой деп, сол жерде әйелдердің бәрі тегіс шылап жүрді. Қай жерді кісің? Шешең бар мет деп әргімдер сұрап та жатырып. Талдықорған облысыны кімін? Өзіңізде келген шикөде ғана қара домалақ шешең бар еді. Соған асық білім деді дәкен кемпірлердің біріне қарап. Алла бақырай. Шешеңнің жүрегі жарылып кетер ау сені көргенде. Осылай деп әйелдер қолдарындағы бар жұмыртқа бар сүт айранын тәкенге ұсынды. Туған жердің дәмін таттым, маған сол да болады деді тәкен әйелдердің ұсынғанын алмай. Жұрт оған қарамат, жолдастарыңа бер, соларға дәм татыр. Тәкен бет аузы айғыз-айғыз болып әйелдерді вагонға бастап келді. Алыңдар жігіттер, туған ел ырзығы алыңдар, ішіңдер, дәм татыңдар деп жатыр әйелдер. Әйелдер әкелген тамақтарын бәрімізге тегін бөліп берді. Біреу ақша төлемек болып еді, қартаң ана ренжіп қалды. 4 жыл соғыста аштан өлмеген біз, соғыс біткеннен кейін өлетіп бедіңдер. Қойыңдар қарақтарым, ақшаларыңды қозғамаңдар. Әлде жат жерде жүріп, елдеріңнің қонақжай салтын ұмытып қалып бендеріңдер. Бұл сөзге жауапты тағы да тәкен берді. Жоқ апа, ұмытқаным жоқ деді ол. Онда біз мұны халықтың майданнан жеңіспен келген жігіттерге шашқан шашуы деп қабылдайық. Ет жөн сөйтіңдер, деп әйелдер разы болды. Осы кезде біздің пойызымыз гудок беріп ілгері қозғалды. Зымырап келе жатқан пойыздың есігінен етектегі елге қарап отырған менің есіме данышпан жиренше түсті. Хан қасында көп жүріп, ел аралап, орда, сарайларда ұзақ-ұзақ қонақ болып үйіне қайтқан кедей жиреншенің сирағы жаман лашығына сыймай сыртқа шығып жатса керек. Хан ордасындағыдай мамық төсекте емес, лашық ішіне төселген өлең шөптің үстінде рахаттана керіліп жатып шешен, Шіркін менің өз үйім, кең сарайды боз үйім деген екен дейді. Мен жолдасымның бетіне қарадым. Дәкен, үйіңе жетуге асық білесің бедім. Үйіне жетуге кім асық баушы етті деді. Мен ауылға баруға асық байтынымды, Алматыда қалып оқуға түсетінімді айттым. Сенің оқуыңа болады. Ал менің басыма ешбір оқу қонбайды деп ол, өз басын жұдырығымен тоқылдатып қойды. Мен барамында елдегі бір жақсы қызға құлындай шыңғыртып құрық салам. Маған одан басқа оқудың керегі жоқ. Мен күлдім. Күлме, деді ол. Оқуда да жақсы қыздар көп болады. Аузыңды ашып босқа қарап жүрмей, сенде солардың бір тәуірін нысанаң ал. Сөйтіп, мен кеше ғана эшелоннан түстім қыздар. Бүгін міне сендердің орталарыңа келдім. Мен сендердің ағаңмын, досыңмын қыздар. Мен сендердің бәріңді де жақсы көрем. Аудитория есігінің сыртынан шылдырлаған қоңырау дауысы естілді, бірінші лекция бітті. Қосмұрын оқытушы жайлап орнынан тұрып есік аяңдады. Әшейінде қоңырау соғылсақ ешкідей секеңдеп, есікке қарай алдымен жүгіретін қыздар сабақ үстінде өзара уәделескендей, ешқайсы селт етпестен парталарында сіресіп отырып қалыпты. Оқытушы кеткеннен кейін екеу-екеуден қатар отырған қыздар бір-бірімен күбірлесе көлесті де, команда менен бұрылған бір взвод солдаттай болып, тегіс кеуделерін қозғап, жүздерін аудиторияның ең артында отырған маған қарай бұрды. Түнде далада машинамен келе жатқанымызда алдыңыздан жайылып жүрген қоян кездеседі. Қоянды көре сала, оған машинаның фарын бағыттай қойса, қашудың орнына ол байғыз мені ат дегендей болып, артқы екі аяғымен тіктеп, құлағы селтиіп тұра қалатын. Машина жарығына бір ілінгеннен кейін қоян сорлыны бір атсаң да, бес атсаң да сол орнынан қозғалмайды. Тек оқ дегенде ғана тұрған жерінде жалп етіп құлай кетеді. Қыздардың бәрі маған қарай бұрылғанда, мен де сол қоянға ұқсап, орнымын апалақтап атып тұрдым. Егер сол сәтте қыздардың бәрі мені көзеп, махаббат мылтығының шүріппесін басып келіп қалған болса, солардың бір сыпырасы, бытырасы дәл осы күнге дейін өне бойында жүрген болар еді деп ойлаймын. Орнымнан атып тұрғаннан кейін әскери машық бойынша жалма-жан гимнастеркамның етегін төмен қарай тартқылап, қырсысын белбеуге сұққан бармақ арқылы кейін қарай сырғыта бастадым. Ұзын аудиторияға екі қатар қойылған парталардың есік пен терезе жақ шетіндегі қыздар сол бұрылған күйлерінде қозғалмастан отырып қалды да, ортадағы қыздар орындарынан тұрып маған қарай аяңдады. Өзіме қарай келе жатқан олардың тақта еденде тық-тық басқан дыбыстарын естігенде жүрегім атакаға шығар алдындағыдай дүрс-дүрс соғып қоя берді. Ал жолдас, сізді студент болуыңызбен құттықтаймыз деп көмірдей қара шашты жазық маңдай қызыл шырайлы күлімкөз қыз мені қасыма келіп. Маған ол сондай сұлу болып көрінді. Бұл жаңағы мен аудиторияға алғаш кіріп рұқсат сұрағандағы мырс етіп келіп, рұқсатты кірмей тұрып сұрамаушым еді деген қыз болар деп мөлшерледім. Мен рахмет деп басым дедім. Қыз тағыда мырс етіп күліп жіберді де құттықтау үшін бе, әлде амандасу үшін бе, маған сүйріктей саусақтарын созды. Алдымен қолды өзім бермегеніме екі бетім ду ете қалып, мен де алақанымды ұсындым. Қыздардың қол ұсынып амандасқанда алақанын су құятындай шыңқырайта қойып, саусақтарының ұшы жігіттің қолына тиер тимесен тартып әкеткен әдет емес пе? Мен өзіме 4 жыл соғыстан кейін алғаш ұсынылған қыз қолының алақанын алақаныма төсеп қойып, солдатша құшырлана бір қысармын деп ойлаған едім. Тот басқан темір іспеттес көзкі алақаныма қыздың қолы емес, ұстай бергенде ұша жөнелген торғай қанатымның ұшы тигендей болды. Мен бұған мүлде абыржып қалдым. Өйткені солдаттар бірінің қолын бірі қатты қысып амандасады. Олар үшін қолы бір амандасу ләззәтінің өзі сонда. Бәлкім қыз қолын жаңа маған бермеген шығар, бәлкім ол қайта ұсынатын болар. Сонда дұрыстап қысармын деп үміттендім. Бірақ қыз енді қолын қайта беретін белгі танытпады. Менің білегім жау танкісіне қарай көзделген зеңбірек сыболындай серейіп, созылды да қалды. Қайта кетуді қолайсыз көрдім. менің осы күйімді аңғарған екінші қыз шапшаң ілгерірек шықты да, «Ағай, сәлеметсіз бе, құттықтаймын» деп қолын берді. Мен бұл қызға сонша разы болдым. Биік қабақ бота көз осынау, ақсары қыз маған барлық қыздардың сұлуы сияқты болып көрінді. Бағындадан қысылып, не істерімді білмей сасқалақтап тұрғаным менен, қыздың қолын қатты қыспай демеп ұстап, тез босатып бердім. Мен оның өзімді қолайсыз күйден құтқарғанына қуандым. Бар абыройды жапқан бетімнің бояу шықпас қоңырлығы болды. Іштей қанша қысылып, қиналсам да өмір өңімнің белгі білінген емес. Өзімнің дүрдіктерін жалпақ бет шойынқарлығымнан өмір бойы осыдан өзге тапқан пайдам да жоқ. Тағы да еден тықылдады. Деден келетін юбкадан шыққан тіп-тізу екі сирақ киіктің лағындай қазаңдап қасыма және тақай берді. Үстіне киген ақ кофтасы, ақ мамықтай үлпілдігін, қаз кеуде қызыл ерін, ақ құба қыз жымиғаны жаныңды майда ертіп иіліп келіп, ол қолын берді. Одан соң қос бұрымы жер сызған биік өкше етегінің аттағаннан аялдағаны көп балдай шұбатылып, жібектей шыратылып сұрша қыз екі аттам жерге буыны құрғандай былқ сылқ етіп әрең жетіп қарлығаш қанат қасын кере қаймыжықтай жұқа еріндерін жай ғана жыбырлатып кермаралдай керіліп ол қолын созды. Оның артынан жасында балалар үйінде тәрбие алып өскендеріне танта шаштарын иықтарына түсіре қидырып, сол әдемі қолаң шаштарын жауырындарын жаба жайып жүрулерінің өзі жігіттің жүрегін бірден бүлк өткізетін қырмырын қыпша бел, бірі нәзік, бірі толықша екі әдемі қыз ақ тістерін жарқырата көрсетіп біріне соң бірі амандасса. Қойш, не керек? Сөйтіп мен қыздардың жұп-жұмсақ қапысық қолдарын ауыртып алмайын деп еппенін сап, бірінің соңынан бірін қыса бердім, қыса бердім. Олардың қолдарын алып жатып, ақырын ұрланып, жүздеріне, көздеріне қараймын. Уыздай олжыған, алмадай албыраған, бүйректей бұлтиған, мамықтай үлпілдіген, үлбіреген беттерді, қарақаттай мөлдіреген қақпара көздерді, жүрекке жебедей атылған, Катюшаның оғына ұқсас, ұзын кірпіктерді, жаңа туған жіңішке айдай немесе егіншінің қол орағында иілген сүйкімді қастарды бірінен соң бірін көріп елтіп елжіреп, панорамалы кинода отырғандай басым айналып жығылып кете жаздап тұрмын. Сол қолыммен партадан қапсыра мықтап ұстап алған болмасам, сол сәтте көрсетіп құлап кетуімді ықтимал еді. Осы мүшкіл күйімде тыныш тұрмай, Жағалбай елінен жайыққа қыз деп барған Төлегенді есім алдым. Ол да осы мен сияқты бір қыздан соң екінші қызды көріп есі кеткен еді. Тау басында қарағай Төлегеннің мінезі болып кетті баладай. Осындай болып әр жерден 11 қыз өтті, сәулет берін бәрде қалды жарамай деп келетін бала күнде қызға жаттаған қиса жолдары ойым оралды. 40 шақты қыздың қасынан өткен Төлегеннің ол күні қандай күйде болғанын білмеймін. Ал өзімнің 15-тей қыздың қолын ұстағанға бір шара қымыз ішкендей мас болғаным аян. Әр қыздың адақаны қолыма келген сайын электр еріткіші тиген қалайыдай балқып елжіреп бара жаттым. Барған сайын қызуым артып күйік бөтетін сияқтымын. Егер 30 қыздың қолын түгел ұстаған болсам, онда мүлде ерік кеткен болар едім, кім білсін. Өзімнің осы күнге дейін аман жүргенім бәлкім сол күні аудиториядағы қыздардың бәрінің қолын тегіс ұстамағанымнан да шығар деп ойлаймын кейде. Менің бақытыма қарай алғашқы амандасқан қыз қайтадан тіл қатты. «Жә, өзгелерің отыра беріңдер» деді ол басқа қыздарға қолын сермеп. «Қалғандарың кейін амандасасыңдар. Қазір басқа шаруа бар». Басқалар күле түсіп орындарына отырып қалды. Бірсыпыра қыз мені қоршай түрегеліп тұрды. «Ал жолдас, сөйлеңіздер». Әлі қыз даусын әндете созып, мен бір оған баяндама жасап беремін деп уәде қылғандай ақ. «Не сөйлей дейсіз?» дедім сәл ыржия түсіп. Бұл арада мен ыржалаңдайтын да ештеңе жоқ еді. Тегі көп қыздың мысы басып, қысылғанымнан сөйткен болуым керек. Бұрын бір қыздың бетіне бедірейе қарай алмайтын басым, енді бірнеше қыз өзімді ентелей қоршап алғаннан кейін сойған қасқырдай болып ыржиғанымды қайтейін. «Қайдан келдіңіз?» деді қыз, шырайлы қыз, көзін ойнақшатып. Германиядан. Соғыстан қайтқандардың бәрі Германиядан келеді, е қыздар. Деп қызыл шырайлы қыз достарына қарай бұрылды. Олар қыздың мені әзілмен қағытып тұрғанын сезіп, ақырын ғана жымиысып қойды. Оны мен де сездім. Сондықтан да жаңа жауабымды қайта толықтырып. Берлин түбінен қайттым дедім. Түбі деген қай жерде, қызым білейімсіп. Қыздар мырс етісіп қалды. Шпрее деген өзенің жағасынан дедім мен дәл қысыла түсіп. Берлинге тақау жүр. Ә, деді қыз менің жауабымды түсінген болып. Берлинде болдыңыз ба? Болдым. Рейхстагты көрдіңіз бе? Көрдім. Берлинде болып Рейхстагты көргенім тергеуші қызға әсер етті-ау деймін. Берлиннен келген жігітті бүйтіп әурелемейік деді ме, кім білсін, ол сұрағын саябырлатып сәл бөгеліп қалды. Ол үндемеген соң басқа қыздар да менің беттерім бұрып төмен қарасты. Қолға түскен тұтқындай болып, олардың ортасында төмен қарап мен тұрдым. Қыз қайта сұрақ қойды. Соғыста командир деген болады дейді, рас па? Рас деді, мен басымды көтеріп. Ә, деді қыз даусын соза аңқаусып. Сіз командир болдыңыз ба? Жоқ, деп қалдым. Я, болдым деп басымды изедім. Қыз сықылықтап күліп жіберді. Оған өзге қыздар күлкісінің күмістен қарға қосылды. Жоғыңыз қалай, я, болдымыңыз қалай, деді қыз күлкісін сәл басып, қара көздерін одан сайын ойнақтата түсіп. Мен жайымды айттым. Кіші командир болған едім, дедім. Кіші деген сөзді бекер айтқанымды кеш біліп қалдым. Бірақ айтқан сөз атқан оқ түгін, өкінгімін. Оқты кері қайтарылмайсың, не де болса ақырын күттім, ақыры былай болып шықты. Жазық маңдай жарқырап, қыз тұрған жеріне сәл кейін шегінді де, менің бұзау бас керзі етікті аяғыма бір, әлі шаш өсе қоймаған тықырлау басыма бір қарап, шомбылда боп біткен тәпілдік бойымды лезде шолып өтті. Содан соң ол менің бойыма басымнан аяғыма қарай қайтадан көз жүгіртті. Өң бермеген құдай маған құнттап бойда бермеген ғой. Қыз байғыс бейнеттеніп қанша қарағанымен бәйтерек емес, бір жарым метрден азақ асатын тапал бойға қанша бүгіл өт. Жуантық келген жұмыр мойнын бір жағына қарай бұрды да, көрініп тұрды, ақырын бірақ барлық қызырға естірт айтты. Әскерде кіші командир, үлкен командир болатын оның білетін білмейтіні маған беймәлім. Алайда ол менің кіші командир болдым дегенімді бойымның кішілігіне апарып сайды. Әдейі сөйтті ме, жоқ, білмегендіктен солай ойлады ма, ондан қаралмадым. Әйтеуір қыздар оны көрініп тұрды көніне доп күліп жөрді, басымды қайта-қайта сипалып өзімді күлдім. Қыздар күлмеңдір, деді ол түсін суытқан болып. Күлкін, ана журналды алтпыш. Гүлдей майысқан бір қыз оқытушы столының үстінде жатқан журналды алып келді, мені тергеуші қыз оның қолына ұстап тұрды. Мұнда курсы сарсы болады, білесіз бе, деді. Ішімнен мені тым тақымдап тұрғаның сарс екенсің ғой деп ойладым да басымды изедім. Қыз сөзін қайта жалғады. Сарсы студенттердің бәрін тізім қалады. Мен тағы да басымды изедім. Қыз енді маған маңғазына қарады. Мен сарсы емеспін, бірақ бүгін сарсы жоқ. Сондықтан сізді тізімге алу құрметі маған тиіп отыр. Осылай деп ол журналды ашты. Фамилияңыз кім? Есенев. Атыңыз Ербол. Қыз саусақтары майысып отырып журналдың ең соңына Есенев Е деп жазды да қайтадан бетіме қарадым. Ербол? Сіз соғыста Ерболдыңыз ба? Бұл сұраққа не айтарымды білмей және де бөгеліп қалдым. Жоқ, жұрт қатарлы дедім ақырын. Бәсе кеудеңіз сылдырламайды деді. Қыз. Мұны да оның қаймағына да айтқанын аңғармадым. Кеудеңде орден медальдарың жоқ дегені болар деп түйдім, ал менің орден медальдарым жеткілікті болатын. Тек оларды студенттер арасында мақтанған сияқты болып көрінбейін деп, таңертең университетке келерде кеудемнен бір-бірлеп ағытып, түскен үйімде қалған зат қапшығының ішіне салып кеткен, бірақ қызға дәніңе демедім. Қыз журнал бетіне үңіліп тағы да сұрақ қоя бастады. Осы кезде сыртқа шығып кеткен бірен-саран қыздарды аудиторияға қайта кіріп жатты. Қай жылы туғансыз? 1922 жылы деді мүмкін бірліп. Қаттырақ айтыңыз деді қыз менің жауабым дестей тұрса да. Семья жағдайыңыз қалай? Әйеліңіз бар ма? Жоқ. Сүйген қызыңыз бар ма? Мен басым шайқадым. Қыздар, естіп отырсыңдар ма? Деді ол жан жағына қарап. Ешкім үндемеді. Төу қойсаңшы қанипа деді. Осы кезде отырған қыздардың біреуі орнынан тұрып бізге қарай аяңдап. Әқайды соншама әурелегеніне? Тергеушідей жауап алып. Ортадан сәл ғана төмендеу бойы бар. Самай тұса ширатыла бираланып тұратын қою қара шашын ұзын қос бұрым етіп өріп. Оны әқ маңдайынан жоғарлата басына бір нешелеті орап, екшін тас қылып төбесіне түйіп тастаған әқ беті таза қолымен аршыған жұмыртқалай кіршіксіз. Жасы 18-ге келген талдырмаш қыз. Мені қоршап тұрған өзге қыздардың арасын қақ жарып өтіп қасыма жақындай берді. Қызың ғажап сипатын көргенде мен ұялуды ұмытып, оған бақырайып қадалдым да қалдым. Орасан үлкенді емес, онша кішіде емес, дөңгелек қара көздер, тергеуші қыздың көзіндей ойнақыланбай көл көрсіп күлімдемей, өзгеше бір пәк, таза, тұнықтықпенен жаудырай қарайды. Жылы шуақты осы қос көзің арасына төмен қарай әк қағазға, әк бояумен тартқан тік сызықтай болып, қыр мұрыны көрінеді. Осы әсем мұрын астындағы таңертеңгі гүлдей бірсіңкі оймақтай ауызың мені кім сүйеді дегендей антаға үлбірей қалған, боялмаған қызыл еріндері, қыз жөресінің ырғағымен әлде өзі діреткендей ме, әлде тыныш тұрған мені діреткізгендей ме, бір белгісіз жайдан қартты. Лезде сол дірілдің суға лақтырған тастай болып алысқа, жүрегімнің түбіне қарай шым батып бара жатқаны өзіме апайқын болып біліне басты. Жаныма тақап қалған қыздың әппақ бұғағы менен жұп-жұмыр мойнын көзім шалғанда, тамағымның ішінен бір жұмсақ нәрсе қытықтай жөнелгендей және бір сезім пайда болды. Әсіресе оның оң бетіндегі мойдай мөлдіреген менің көзімді де, өзімді де магниттей тартып әкетіп бара жатты. Ал қыз алдыма келіп тоқтап, қылымсымай, қымсынбай, бейне бір өзінің туған ағасымен сөйлесіп тұрғандай үн қатты. Әғай, бұл қанипа деген қалжыңбас қыз деді ол мені. Сұрақтарымен сонша қинаған қызыл шырайлы қасқатсыз қызды иығынан бір сипап қойып. Бәрімізді күлдіріп, көңілімізді көтеріп отыратын осы, сіз оған ренжіп қалмаңыз. Неге екенін білмеймін. Бұл қыздың даусын құбылтпай бір қалыпты табиғи биязылық пенен өтіне айтқан сөзі маған бұйрықтан бетер әсер етті. Жау танкі мен жекпе-жек айқасыға жауапты бұйрық берген командир сөзін тыңдағандай, екі қолымды жамбасыма жапсыра ұстап тәптік бола қалдым да, хұп болады дегенде ишара жасап, алдыменен басымды изеп, одан соң еңкейе иілдім. Бұл арадағы екі қимылдың бірі артық, бас изеген соң иілудің қажеті жоқ еді. Бірақ мен сол сәтте не қажет, не қажет емес екенін біліппін бесіре. Содан соң қайтадан кеудемді керіп, бәқырай, бәқ жиіп, қызға қарап, өқтау жұтқандай тәптік болып серейдім де қалдым. Мұным, мен сіздің құлыңыз бұн. Айтқаныңызды бұлжытпай орындаймын, тағы не бұйырасы дегенім сияқтанды. Менің бұл тұрысым сылаңдаған әсем мәқудың қасында өз-өзінен күжірейіп, одырайып тұрған күркі тауықтың қоразын көз алдарына елестеттімі кім білсін. Кейбір қыздар мырс етіп күліп өтті. Осы кезде бағанағы бір үсткен гүл ашылайын дегенде әлпет тантып келе жатты да, тез тоқтап сол күйінде қозғалсыз қалды. Өзге қыздар күлген мінім, әқ қыз әсемерінің қытықтай бастаған күлкіні кері қайырып жіберді. Мұнысымен ол барша ұстамды қыздың бетінен еш нәрсені білдіртпейтін, жақсы я жек көрген ешқашан аңғартпайтын ең үлкен өнерін танытқан еді. Бірақ ағасының, өзімді айтам, ол кезде оны аңғарарлық жай мүлде жоқ болатын. Сонымен ұзын сөздің қысқасы, жігітке жұтаң соғыс кезіндегі ауылда өсіп сұрапыл шақта бозбаламенен қатар тұруға үйренбегендіктен және олардың қыз алдында өздерін қалай ұстайтындықтарын көрмегендіктен бе, әлде өзіңде мен сияқты қобалақ қолапайлау ағасы болып сол есіне түскендіктен бе білмеймін. Қыз менің ат байлайтын ақырдай болып серейіп қалған қолайсыз күйімді күлкетпеуге, елемеуге тырысты. Оның орнына бағанадан бері қыздар көзіне күлкінің нысанасы болып тұрған мені бұл жағдайдан тез шығарып әкетуге әрекеттенген сияқтанды. Жаныма одан сайын жанаса келіп тұрды. Қанағай, жаңа лекцияны жазалдыңыз ба? Деп алдымда беті жабулы жатқан дәптерге қолын созды. Бұл бір неміс қағазынан жасалған қалың кінәғаның жартысы болатын. Германиядан қайтарда дүние қоңыз кейбіреулер дүкеннен дүкен қоймай аралап жүріп, нәрсе алып үйлеріне сәлемдеме посылкалар жөнелтіп жатты. Ал мен халқымыздың бүлінгеннен бүлдіргі алма деген қағидасын берік ұстанғандығымнан ба еш нәрсеге қол созбадым. Маған отанымның жауын жеңгендігі, мен өзімнің аман қалғандығымнан қымбат олжа жоқ еді. Осы мен Германиядан кеткелі жатқанымда көп ойлар қол астымда болған, кейін зеңбірек көздеушісіне жоғарылатылған жауынгер жолдасым көме жігітті осы қалың кінәғаны қаладағы баспаханаға барып қақ бөлдіріп әкеп менің зат қапшығыма салды. Сержант, бұны жау жерінен алған олжам деп емес, менің сізге тартқан сыйлығым деп алыңыз. Еліңізге барып оқуға түссеңіз, бұл қағаз сізге керек болады деп өтініп болмады. Ал менің оқуға түсетініме еш күмәнім жоқ еді. Мен бір қызық айтайын сіздерге. Өзім соғыста ешқашанда өлемімді ойлаған емеспін. Соғыстан кейін алдыма қайтсем де журналист болуым керек деген мақсат қойдым. Ол да орындалды. Тегі адам не нәрсеге сеніп берілесесе, оның сол ойы орындалып шығатын болар деп ойлаймын. Жоқ, бұның біздің әңгімеге қатынасы жоқ, жай еске түсіп кеткен соң айтып жатқанымда. Сонымен қыз менің алдымдағы дәптерді өзіне қарай сырғытып, бірінші бетін ашып қарады. Одан жол ортасына бадырайта жазылған сын есім деген сөзден өңгі ештеңе таппады да, бас жағын жазып үлгере алмай, аяқ жағын келесі бетке жазған шығар деп ойлаған болу керек. Ол қағаздан да әппақ сүйрек саусақтары мен дәптердің екінші бетін аударды. Бәлеге ештеңе жазбапсыз ғой, деді ол келесі бетте де таза тұрғанын көріп. Дес берісі, қыз маған ештеңе жаза алмапсыз ғой демей, жазбапсыз ғой деді. Тегі сол сөзінің өзі менің көңіліме келіп қалды деп ойлаған болу керек, дереу оны және жұмсартуға тырысты. Ой ағай, мұндай бола береді. Шу дегенде осы отырған бәрімізде лекция жаза алмаған біз. Адам бірте-бірте төселеді, алдымен әр оқытушының үніне құлақты үйрету керек. Осы кезде дәлізде соғылған қоңырау үнестілді. Мені қоршап тұрған өзге қыздар өз орындарына қарай ойысты. Тек ақ қыз әлденені ойлағандай ерін жымыра түсіп бөгеліп қалды да. Ағай, алға жүріп менің қасыма отырыңызшы. Мен сіздің конспект жазуыңызға көмектесейін деді. Мен не істерімді, бұл сынысқа не дерімді білмей сәл бөгеліп қалдым. Мұным қыздың бұл сөзі шын ықыласы менің айтып өзіме қиыла сұрағаны, су қоспаған таза спиртті жұтқан адамның алдымен тұншыға жаздап барып демалғаннан кейін көмейінен төмен қарай әлдене ішін өртеп, ақырын жыжып бар жатқанын сезіп, біраз үнсіз отыратын сияқты бір сәт еді. Бұған дейін бұл қызға бас изеп, сақалды ыммен жауап бергеннен басқа үн қатып ештеңе де айта алмағанмын. Дей алмағаным, оны көргеннен ақ тіл менен жағымнан айырылдым. Қыздың ақ дидарынан шыққан әлдебір асыл көш менің сөйлеуге тілімді келтірмей, көмекейімді тас қылып боп тастаған тәрізден. Міне сондықтан бұл жолда менің қызға ризалығымды ымменен білдіріп басым дейзедім. Осы кездегі оның ризалық, биязылық, сыпайылық, сүйкімділігін көргенде менің жүрегім бұрынғыдан бетер дүбірлеп дүрсілдеп кетті. Бағанадан бері жүрегімнің лүпілі тыныш тұрған самолет моторының от алдырғандағы алғашқы гүріне ұқсаса, оның ендігі соғысы сол мотордың стартқа келген самолетке көкке көтерілер алдындағы бар қуатымен қалшылдай дірілдеп, самолеттің ішіндегі жолаушылармен қоса теңселте қозғап тетіретіп жіберер сәтіне пара-пар болды. Қойш, не керек? Лезде мен мұрнын тескен тайлақта елпеңдеп қызың соңына ілесіп аудиторияның алдыңғы жағына қарай аяңдадым. Жоқ, сол сәтте ол қызы менің тек мұрнымды ғана емес, жүрегімнің өзін қоса тесіп, бұйдалап алыпты ғой. Кім білген, қыз шіркіндердің барысы осылай үндемей тындыратынын. Ақ қыздың орны есік жақтағы екінші партаның оң қанатында екен, мен жақындай бергенде Сол жағында отырған қызға былай деп жатты. Қанипа, сен артқа барып отырш. Мен ағайды қасым алып, конспект жазуына көмектесейін. Хе, дед Қанипа, біреу оны аңқ еткізіп бүйірден қойып болғандай, даусына мән бере және қаттырақ шығарып. Жақынырақ отырған қыздар оны хесіне елең етіп мән береді. Тек ақ қызғана оны елеңдемеген сияқтанды. Немен мен орнымды берейін?